Пропаганда на 12 октомври 2008 година продължават. Вие слушате Дарик Радио, аз съм Мартин Карбовски. При мен в момента казвам добър ден на господин Христо Ковачки, собственик няколко веца, мини топофикациите във Варна, Бургас и Плевен. Какво се случва с парното? Вчера онзи ден разбираме, че парното в София може и да не тръгне. Добър ден, господин Ковачки.
Добър ден.
Отвътре, от бизнеса, как изглежда това, че парното в София може и да не тръгне? Ще има ли парно в София? Ето, питаме човек.
То парно, аз лично мисля, че ще има. Въпросът е, че София в края на отоплителния сезон ще бъде още по-задлъжняла и в още по-тежко финансово състояние. Моите прогнози са, че за този отоплителен сезон Софийската топлофикация ще е на загуба около 100 милиона лева, ако нещо не се направи от гледна точка да се промени цената на електроенергията и на топлоенергията от Дакер.
Какво означава това да се промени цената? Значи трябва да се дигне пак цената на топлото или на ток, и на тока, и на двете.
Така? И топлофикациите произвеждат електроенергия и топлоенергия. И в зависимост от това, коя компонента Държавната комисия ще повиши, съответно това може да рефлектира по-силно или по-слабо върху потребителя на топлина енергия.
Но всъщност едното може да компенсира другото.
Да, едното може да компенсира другото и за като една малка съставна част от цялото електропроизводство в България, това няма да се отрази сериозно върху цената на електроенергията в национален мащаб. Но пък за сметка на това ще реши много проблеми на топлофикационните дружества.
Добре, вече говорим ли и за фалити на топлофикациите? Топлофикация София специално.
По закон трудно може да фалира една топлофикация, но в чисто финансово състояние, ако човек погледне финансовите отчети на всички топлофикации за миналата година, за тая година, ще види, че те са тотално на загуба. И каквото и да се говори, аз това мога да го кажа само с една дума. Това е не последователна държавна политика от гледна точка на развитие на този сектор.
А как ще изглежда последователната държавна политика?
Трябва да се...
Не би пък държавата ли е виновна или човека, който не си плаща? Миналата седмица имахме репортаж как едни хора си топлат тенджери на печките вода и не иска да плаща. Държавата къде е в случая? Какво значи последователна държавна политика? Какво се изисква?
Ами, от гледна точка на газоразпределителните дружества, нормата на печалба, която им дава Дакер, е от порядъка на 20-22%. За топлофикационните дружества нормата на печалба е с отрицателен знак. Това означава, че се води една постъпателна държавна политика за развитие на газопреносната мрежа за сметка на топлопреносната мрежа. Като сравнение, в Европейския съюз за последните 2-3 години 5 пъти се увеличила броя на изграждане на топлопреносна мрежа по сравнение с газопреносна мрежа.
Вие виждате това заговор, чисто държавен заговор, да се увеличава газификацията, докато парното да се оттегля от пазар.
Ми, просто въпрос на лобита. Явно, че лобито на газоразпределителните дружества е по-силно от лобито на топлопреносните дружества. И поради тая причина се прави така, че те да печелят повече. И това се налага чрез държавния орган за енергийно регулиране. И по този начин те имат възможност по-агресивно да се развива. Докато топлофикациите става въпрос за оцеляване, не става въпрос за развитие.
Вие знаете ли, примерно, цифрата за цената на газа? Как е договорена? Онзи договор, за който се говори, че...
Ми, не съм запознат с онзи договор. Мога да ви кажа това, което в момента гони цената на газа за топлофикацията от порядка на 300 евро.
300 евро? Как се измерваше газта?
С 1000 кубика, 1000 цената кубика. Е 300 евро.
А може би да се окаже, че гъста е по-надълъвера за обикновения човек.
Няма как да стане по проста причина, че тия 20%, които се залагат с норма на печалба за едно газоразпределително дружество, рефлектират и върху крайната цена на газа. Аз мога да ви кажа една статистика, колко струва 1 мегават час топлинна енергия, произведен с газьол, електроенергия, природен газ и
кажем... Дайте ги сравним. С нафта първо.
С нафта цената на топлоенергията е 219 лева.
Така.
С ток цената на топлоенергията е 130 лева. С природен газ цената на електроенергията е 87 лева. Чрез топлофикационни дружества, нали, които се отопляват на газ, където енергийният процес проистича на основата на газ, цената е 70 лева. За производство на топлинна енергия с твърди горива, въглища, дърва, цената е от порядъка между 40 и 53 лева. Това означава, че в чисто стратегически план ние трябва да развиваме като основна енергийна база топлофикациите на основата на български енергийни ресурси. Това са най-вече въглища, дървесна маса, битови отпадъци и всичко останало, което може да се изгаря и което може да го намериме на територията на България.
Включително
и боклук, да. И това трябва да се заложи като една дълготрайна стратегия в развитието на енергийния сектор.
Кой трябва да го направи това?
Аз мисля, че това трябва да го направи парламент. Ние нямаме криминализиране на кражбата на топлоенергия. В момента и даваме някакви функции на топлофикациите, те да събират цената на изразходната топлоенергия от всяко домакинство, което е абсурд. В цяла Европа всеки блок си има една сметка и вътре съседите си намерили начин как да регулират събирането на парите за топлоенергия. Трето, трябва да се промени регулаторния период. Не може газът на всеки 3 месеца да се покачва, а пък цената на топлото и цената на електроенергията се покачва един път годишно. И всички тия проблеми, ако се решат, аз мисля, че топлофикационните дружества ще бъдат една сериозна част от цялата енергийна стратегия.
Какво казвате на хората, които казват, че вие печелите от това, което си всъщност вършите?
Това, което мога да кажа като цифри е, че всички топлофикационни дружества
много и че не би трябвало
са на загуба. Това, което може да кажем от гледна точка на събираемост, от порядъка на 40-50%. Тоест, положението става още по-страшно по простата причина, че няма постъпление на свежи пари. По простата причина, че хората не си плащат сметките. И това нещо стои така във въздуха, никой не взема някакви конкретни мерки и резултата ще бъде плачевен за нашата енергетика.
Но това е част от едно настроение, което се появи преди доста време. Обвиняват ги първо, че лошо отчитат, че не се разбират сметките, че бруната, какво си...
Това също е част от тая сложна и неправилна енергийна стратегия на нашата държава. Това, което се измисли с топлинни счетоводители, е поредната грешка. Защото се оказа, че лобито на топлинните счетоводители е по-силно от лобите на топлофикационните дружества. И какво се получава? Има едни хора, които се наричат топлинни счетоводители, които уж си ги е избрал всяко домакинство, а в края на краищата отговорността се носи от топлофикационните дружества. Тия хора взимат някакви пари, отчитат нещо, колкото са го отчели правилно или неправилно, никой това нещо не го интересува. Целият негативизъм е в топлофикационните дружества.
Смятате ли, че топлинните счетоводители не отчитат правилно?
Аз мисля, че това трябва да се прави в мащаба на всеки един жилищен блок. Т.е. хората вътре да си решат проблема, как ще се отчитат, ако искат може на квадратура.
Христо Ковачки, за идеята е един вход е една сметка.
В цяла Европа е така.
Тук имаше вчера, минала седмица, една гражданка. Тя твърди, че това е недопустимо. Едва ли никъде не се е случвало. И още нещо. Тя пък си спряла парното, но плаща 40% някаква енергийна система. Инсталация ли, как се казва?
Не, плащат много малки проценти. Плащат такса мощност, която се премахна в порядъка на няколко лева на месец.
Добре, на къде отива тогава цялата тази работа? Това отива в... Все по-нерешим става проблема. Твърдите, че има парно в София тая година, но пак ще стане на цената на задлъжняване.
Аз мисля, че по някакъв начин ще се намерят пари, с които пари да се плащат задълженията на топлофикация София към Булгаргаз. Но това, че топлофикация София ще продължи да задлъжнява, а то независимо към кой, дали ще задлъжнява към акционерите си или ще задлъжнява към Булгаргаз, резултатът е един, тя ще има влошено финансово състояние.
Това обаче отнася ли се за всички топлофикации или се отнася само за топлофикациите? Имаше такова мнение, че се отнася само за топлофикациите на Христо Ковачки, значи Враца, Бургас, Плевен. Все където е Ковачки, там има проблем.
Две топлофикации има, които не се дискутираха. Това едната е топлофикация Плов, другата е топлофикация Варна. Едната е собственост на ИВН, другата е собственост на Далки. Топлофикация Варна от началото на годината е на загуба 1 милион лева. Топлофикация Пловдив е някъде около 3 милиона лева на загуба. И Задълженията на Топлофикация Пловдив към Булгаргаз са също 15 милиона. И тъй като това са големи фирми, които са листвани на борсата, на тях не им трябва някакъв някакви допълнителни проблеми, нещо, което да удари по тяхния имидж. Те поради тази причина се стараят да рефинансират си проблемите на техните топлофикации от други места и по този начин се създава една илюзия, че нещата са добри. Но няма как да се излъже икономиката и няма как финансите, нали, да показват, че едно дружество върви към провала, пък ние да говорим, че всичко е добре.
В кои други градове прогнозирате проблеми?
Аз мисля, че най-големите проблеми са в София. В топлофикациите, които вие ги изброихте, Бургас, Плевен и Враца, нещата са много по-поносими. По проста причина, че там се инвестираха някъде от порядъка на 40 милиона евро и се изгради 70 мегавата нови енергийни мощности, което дава възможност за сметка на електроенергията да се компенсира по някакъв начин това поскъпване на газа. Но в останалите...
Така ли правите вие като собственик на топлофикация? Заради оттока всъщност финансирате ток?
Не, просто се монтират нови газови турбини, нови газови двигатели, които работят с по-високо КПД от парните турбини, които са монтирани още по социалистическо време в нашите топлофикации. По този начин става по-ефективно използването на газа и по този начин се създават, нали, по-голям луфт, в който може, да кажем, да се търпи някакви повишаване на енергийния ресурс на входа на топлофикацията. Но за всички останали топлофикации аз прогнозирам, че ще има тежка зима, ако не се промени регулаторната рамка.
Като? Като как?
Ми да се повиши цената на електроенергията най-вече и по-малко цената на топлоенергията съотносимо с повишаването на цената на газа.
Всъщност ще ни взимате за парното от сметките за ток?
Не, значи топлофикациите, както ви казах, произвеждат топлоенергия и електроенергия. Той обем електроенергия, който произвеждат топлофикациите, е пренебрежимо малък на фона на цялата електроенергия, която се произвежда в държавата.
10% ми казаха.
Така че, да кажем, ако тия, даже аз мисля, че е по-малко, ако върху тия, да кажем, 7 или 8% сложиме 15% повишаване на цената на тая електроенергия, за да може да се компенсират тия 25%, които са на входа на топлофикациите, повишена цена на газа, те това нещо ще рефлектира сигурно с може би половина или 1% в общата цена на електроенергията, което
колко
според
мен... Колко стотинки е това?
Аз мисля, че това не би трябвало да бъде променено. По проста причина, че във всички електропроизводствени предприятия, включително и НЕК, има достатъчно запаси да поемат тая разлика в цените. Защо трябва, да кажем, топлофикационните дружества да поемат тая разлика от повишаването на цената на газа, а да кажем НЕК, която е най-голямата енергийна компания?
Ама защото казвате увеличение на тока, това плаши някакво.
Не,
колко е увеличението?
Значи,
то не е ток, това увеличение.
Тока, който се формира в национален мащаб, е, да кажем, един микс от най-различни производства. Това е ток, който се произвежда от атомна централа, от въглищни централи, от водни централи, от вятърни и така нататък.
Така че това увеличение ще бъде пренебрежимо малко.
Не, то няма да го има изобщо. И накрая се прави един микс с една средна цена и при тая средна цена има достатъчно запас, за да може да поемат още малко, да кажем там половин процент или някакви части от процента, който ще се формира за сметка на повишаване на цената на електроенергията на топлофикационните дружества.
Иначе, обратно погледнато, ако спре примерно парното, има ли проблем за електропреносната система?
Просто електропреносната система ще бъде свръхнатоварена и моите прогнози, че тя ще започне да изключва, ще започнат да горят трафопостове, ел-инсталации и просто няма да има ток.
Нали знаете за тази тенденция? В момента хората купуват бойлери. Те почват да купуват бойлери и печки да се... тези, които не искат да плащат. А и това са цели входове, дори някой да си плаща и той си купува бойлер.
Аз искам да кажа, че всички тия хора рискуват много да останат без ток през зимата. Просто електронатоварването на мрежата ще бъде такова, че тя няма как да издържи.
Имате ли разчети за това? Колко хора вече са се решили от парно, са минали на ток?
Не, нямам разчети. И това сигурно най-вече касае топлофикация София, защото в останалите топлофикационни дружества някакси така по-спокойно и по-безболезнено мина целият този проблем.
Да, и минават и на дърва в провинцията, а от тук ще минат само на ток в София.
Според мен хората сами показват на правителството каква трябва да бъде енергийната стратегия. Трябва да се разчита основно на собствени източници. Тоест въглища, дърва, биомаса, отпадъци и всичко, което може да бъде използвано за горене.
Значи, всъщност не ми отговорихте на въпроса. Само топлофикациите на ковачки ли имат проблем? Вие казахте, че не е само топлофикациите.
Топлофикациите на ковачки,
другите крият.
За които вие говорите, според мен имат най-малко проблеми по простата причина, че им е най-ефективно производство.
Така. Не говорим за политика малко. Какво става с лидер?
Ми лидер се развива добре. Това, което показа на последните избори в...
В последните сметки ви нямаше в последните... Значи до Атака стигнаха. 6% Атака дадох. Това са агенциите, които коментаха, че само 4 или 5 политически сили влизат в парламента.
Ми в момента рейтинга на движение напред, което се прави и което ще се формира месец ноември между лидер ВМРО и ЗНС, гони някъде от порядъка на 5-6% рейтинг. И това го показват резултатите от местните. Мога да ви дам пример, че в резултатите от изборите в Петрич, където участват само лидер и ВМРО, резултата на коалиция напред е 13% и е трета политическа сила в местния парламент.
Вие играхте там с кой?
С ВМРО.
С ВМРО. Трета политическа сила, общински съвет.
Да, с 13% рейтинг.
Играхте ли с пари в циганската махала?
То щеше да се разбере, ако са играли с пари. Аз мисля, че играха с убеждава. Ми не съм запознат в подробности за това.
Вие не сте чули репортажа от Дарик Благоевград, любима от беше в Петрич. Тя каза, че циганската махала се гласували за напълно в хората, за комунистите.
Еми, възможно.
Възможно. Дори те споменаха, че те са май на трето място. Скотце Матце играете ли там?
Не, не го познавам изобщо.
Скотце Матце му викали там. Той е взел 160 гласа. Това разбрахме сега току-що. Само 160 гласа е взел неговата организация политическа там. Мисля, изолиране. Иначе на изборите до година с кого? Или сами?
На изборите до година ще
смятате, че сте отговорен политически съвет, който ще мине 4% и не му трябва и не му трябва партньор?
Не, ние ще бъдем с партньори. Нашите партньори на първи етап това ще бъдат ВМРО и ЗНС и на втори етап сигурно още няколко други по-малки партии, с които в момента преговаряме. В момента се преговаря с Гергьовден, с социал-демократите, също се правят срещи с новото време и реално аз мисля, че тия всички субекти под някаква форма ще се обединят и ще създадат една много сериозна дясноцентристка коалиция.
Вие предречете нов формат, нова форма в парламента?
Местните избори показват, че съюза между ВМРО и лидер дава много добри резултати. На предишните избори ВМРО са участвали сами и имат някъде от порядъка на 4-5% рейтинг в Петрич. В момента участваме двете формации, имаме 13%. Тоест, това...
Значи твърдо в този формат. Не се закачате към по-големи партии. Тогава друг е въпрос. Закачате ли се към по-големи партии?
Няма да бъде равнопоставено нашето участие в коалиция с по-големи партии по проста причина, че целта на създаването на лидер не е тя да бъде погълната от някоя голяма партия. Целта е тя да намери своето място в политическото пространство.
Добре, а на третия етап с кой ще играете вътре? Приема в парламента, приемете, че сте вътре. Приемаме, че сте вътре. С дясноцентристка означава с Бойко.
Да, тя коалицията според мен е по-скоро център в дясно и логично е да се търсят контакти в дясното пространство, това с десните партии, СДС.
Не, защо ви няма на картинката на тези агенции социологическите?
Може би все още не са намерили добрия тон за разговор с тези социологически агенции поради тая причина.
Може би вие не сте намерили добрия тон.
Да, има предвид партия лидер не е намерил добрия начин на комуникация с социологическите агенции поради тая причина. Иначе...
Комуникацията как я възприемате? Като кеш комуникация или?
Има и такава форма на комуникация с медии или с социологически агенции. Няма защо да го крием това.
Да. Още не плащате на социологически агенции, това ми казвате.
Ни да.
Но смятате, че влизате.
Абсолютно сигурен съм.
И лидер... вътре се с Бойко. Атака към вашите ли? Към вашите ли?
Аз не знам какво ще реши политическото ръководство на коалицията, но лично аз не съм голям привърженик да правим коалиция с Атака.
Лично вие не?
Не.
А може би вие, може би политическото ръководство чака вие нещо да решите. Доколко вашето внимание, влияние е голямо там?
Моето влияние в партия лидер е влиянието на един симпатизант, който участва в нейното създаване.
Така казват всички в началото.
Не, аз...
Вие лично ще бъдете ли в листите? Това е любопитно.
Не.
Сигурно?
Не, абсолютно. Но ще помагам с цялата си енергия и целия си потенциал, който го имам на тая партия, защото вярвам, че това ще бъде добро за нашата държава.
Целта е влизане в парламента.
Няма как да не влезе в момента. Партия лидер има 50 000 члена. 50 000 човека, които за 5-6 месеца поискаха да станат членове на партия лидер. Има още 20-30 000 сигурно от ВМРЛ, още толкова от ЗНС. Това вече създава една много така сериозна маса. Тия хора имат някакъв... има някаква обществена енергия, която те искат да излеят в предстоящите избори. Аз ходя по събрания, виждам, срещам се с симпатизанти. Няма логика, ако тия хора наистина не желаят, така, с душата не искат да помагат на партия, да се събират по 4-500 човека извън работно време на мероприятия на партия лидер, да посрещат ръководството на партията, да коментират с тях, да им задават въпроси.
Е, трябва да се внимава България с политическия живот, защото може и да ви подведат. Това е причина ентусиазъм, но трябва да свърши работа.
Господин Карбовски, аз се занимавам с бизнес от 18 години и смятам, че горе-долу съм си изработил една такава...
Но сериоз... това вече е политика.
Не, имах предвид, че съм си изработил критерии за познаване на хората. Mm-hmm. Горе-долу така се научих да разбирам хората, да се ориентирам сред тях, така че мисля, че няма да сбъркам по отношение на тия чувства, които хората изпитват към партия лидер.
Извода е да не си правят сметките без вас. Казвате ли им го на другите?
Да, извода е, че трябва да си правят сметките заедно с нашата коалиция, с коалиция напред.
Да. Благодаря ви за това гостуване, Христо Ковачки. Вече няма да ви го представям като собственик на ВЕЦ-ове и на мини на топофикациите в Враца, Бургас и Плевен, а на неформалния лидер, лидер на лидер. Нали така?
Не, предпочитам като симпатизант на лидер да ме представите.
Да, обикновен симпатизант на лидер.
Благодаря.
Така е добре, нали?
Да.
Благодаря вашия импът.